Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'du. Alhamdulillah ala taufiqih, wa syukru lahu ala amtinanih. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita taufik dan hidayahnya. Dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua, yang mana dengannya kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena daya dan upaya kita semata, melainkan hanyalah karena taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati-hati kita untuk kita datang talabul ilmi dalam rangka mendengarkan kalamullah wa kalam rasul yang kali ini akan disampaikan oleh al-ustaz al-fadil Ahmad Khadim hafizahullahu ta'ala, salah satu pengasuh dari ponpes as-sunnah Batu, Malang, Jawa Timur. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, seperti yang telah kita sampaikan pada malam hari tadi malam, bahwa tiga kelompok dari manusia yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tentu kita berharap kepada Allah dan kita sangat sangat memohon hidayah dan pertolongan Allah Azza wa Jal agar kita dimasukkan dalam deretan alimun rabbani. Alimun rabbani. Jika tidak, maka jangan sampai na'udzubillahi min dzalik jadi yang ketiga, hamajun ru'a atba an kulli na'ik. Paling tidak kita ada di posisi yang kedua, muta'allimun ala sabilin najah. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang tadi malam kita sebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu syar'i, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan hadis tadi, salah satu apa yang beliau sampaikan bahwa duduk di meja, dia murojaah dia mencatat faedah ilmiah, dia membahas ilmu, membaca hadis, membaca syarahnya, membaca Al-Quran, membaca tafsirnya, itu masuk, kata beliau, dalam kategori hadis tadi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk keluar dari lingkaran thalabul ilm. Kalau dia beralasan kita enggak bisa rihlah thalabul ilm ke luar negeri misalnya. Nah, bukan berarti di dalam negeri tidak bisa menerapkan hadis tersebut. Misalnya jauh jaraknya untuk menghadiri majelis ilm, misalnya enggak ada kendaraan, enggak punya apa-apa, kalau jalan bisa ditempuh 2 jam, 3 jam seumpama. Sehingga dengan sekian kondisi dia uzur enggak bisa hadir di majelis, masih ada cara yang lain yang bisa ditempuh untuk thalabul ilm. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana tema yang kita angkat pada pagi ini, kelanjutan yang tadi malam, yang paling inti dari inti pembahasan tentu ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan upaya kita ini belajar, seberapapun jumlah dan nilai ilmu tersebut, jika diamalkan itu jauh lebih mulia. Nah, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Bada'iul Fawaid, kata beliau, al-ilmu wal-amalu tau'aman ummuhuma uluwul himmah wal-jahlu wal-bitalah tau'aman ummuhuma itharul kasal. Naam, ilmu dan amalan itu saudara kembar. Ibu dari keduanya ini adalah ulul himmah, semangat yang tinggi. Naam, antum rasakan, antum pelajari kondisi yang ada sekarang, niscaya antum akan dapati biiznillah apa yang terjadi pada diri antum atau sahabat dekat antum tatkala belajar menuntut ilmu yang masih duduk di ma'had, yang di luar ma'had ikhwah misalnya aba. Nah, ketika bersahabat dengan seseorang akan berbeda kondisi dan keadaan. Sama-sama bersahabat yang duduk di ma'ad, dia punya sahabat, punya teman. Yang di luar sana aba juga punya sahabat, punya teman. Coba antum renungkan. Naam, dua kondisi yang ada. Yang duduk di ma'had, belajar di ma'had, punya sahabat, semangat dalam thalabul ilm, semangat dalam murojaah, semangat dalam mencatat fawaid, semangat dalam ibadah kepada Allah, dan semangat dalam upaya untuk menuntut ilmu syar'i. Yang kedua, seseorang thalibul ilm yang ada di ma'had punya teman, punya sahabat, namun dia tidak ada semangat dalam thalibul ilm, kurang semangat yang murojaatul ilm, kurang semangatnya dalam ibadah kepada Allah, kurang semangatnya untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Dua kondisi ini akan menentukan sosok. Naam, apa yang terjadi kepada keduanya? Tentu yang memiliki sahabat dekat, partner yang semangat ibadah, semangat murojaatul ilm, semangat talabul ilm, semangat untuk melakukan kebajikan, akan terpacu juga dia. Akan terbawa, larut semangat seperti sahabat dia. Bagaimana kondisinya seorang yang memiliki teman dekat, sahabat yang dia malas belajar, enggan murojaah, naam, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Na'udzubillah min dalik. Naam, bisa-bisa dia larut menjadi tidak semangat seperti temannya dia. Abaun seperti itu di luar sana. Nah, ketika pertemanannya, sahabatnya orang-orang yang semangat talabul ilm, semangat ibadah kepada Allah, semangat melakukan kebajikan, pun dia akan terpacu. Sebaliknya wal'iyadzubillah, ketika temannya dia orang-orang yang malas, enggan untuk talabul ilm, orang-orang yang ibadahnya juga demikian asal-asalan, enggak ada sama sekali himmah untuk berpacu dalam ibadah kepada Allah, pun juga demikian akan berpengaruh buruk. Makanya kata pepatah Arab, manjalis janis. Nah, orang yang duduk dengan fulan, dia akan sejenis dengan dia. Nah, disinilah pentingnya pertemanan dan persahabatan yang menggugah kita dan terus memacu kita dan memotivasi kita untuk terus semangat dalam talabul ilm dan beramal. Makanya ketika ilmu itu pun diamalkan, maka akan timbul semangat yang tinggi untuk terus mencari ilmu, terus mencari ilmu, seperti itu. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wal jahlu wal baqal bitalah tau aman ummuhuma itharul kasal. Nah, al-jahl, kejahilan, dan banyak pengangguran. Kejahilan dan banyak pengangguran itu saudara kembar yang ibu dari keduanya itu nanti akan berdampak apa? Kasal, malas. Kalau sudah malas itu penyakit. Penyakit kronis. Jahil saja, al-jahlu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-jahlu da'un qatil mumit. Jahil itu penyakit yang membunuh dan yang membinasakan. Kita diperintah oleh Allah untuk talabul ilm. Kita diperintah oleh Rasulnya untuk talabul ilm. Kita dihasung dalam syar'i untuk terus talabul ilm. Di antara tujuannya tentu ikhlas karena Allah, di samping itu juga li raf'il jahl, agar kejahilan yang ada di kita ini terangkat. Nah, ketika kejahilan itu terus dipelihara dan pengangguran terus dilakukan oleh seorang, maka ujung-ujungnya dia akan malas. Wal kasil, kata Imam Abdurrahman As-Si'di rahimahullah, yafutuhul khair. Al kasil yafutuhul khair. Orang yang pemalas itu akan terluputkan darinya kebaikan, akan terhalangi dari dia kebaikan. Makanya Rasulullah berlindung kepada Allah dari sifat pemalas. Naam, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam rahimahullah pernah waktu itu mengeluh kepada Ibnu Idris tentang kondisi dia ya merendah tentang ilmu yang dia dapati dan seterusnya seperti itu. Maka Ibnu Idris berkata kepadaku, qala li ya Abu Ubaid, mahma fatakal ilmu fala yafutunnaka al-amal. Wahai Abu Ubaid, kalaulah engkau terluputkan ilmu, jangan sampai engkau terluputkan dari amal. Artinya antara ilmu dan amal enggak bisa dipisah ya ikhwan. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ilmu, mereka khawatir dan takut untuk tidak mengamalkan ilmu tersebut. Bahkan sebagian sahabat ketika membaca Al-Qur'an tidak melanjutkan pada ayat berikutnya sampai ayat yang dia baca itu diamalkan dulu. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini maka barakallahu fikum, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, mathalu ilmin la yu'malu bihi kamathali kanzin la yunfaqu minhu fi sabilillah. Naam. Perumpamaan ilmu yang tidak diamalkan itu ibaratnya yaitu kunus, gudang harta, harta yang banyak tapi tidak diinfakkan di jalan Allah. Isi ibaratnya seperti itu. Nah, bagaimana ketika harta yang banyak itu tidak diinfakkan di jalan Allah? Apa yang terjadi? Bagaimana kondisinya? Kan iya, kita gak bisa membayangkan terus kemana harta itu. Kemana harta itu ketika tidak diinfakkan fisabilillah? Nah, akan menjadi bumerang bagi pemiliknya. Seperti itu juga ilmu. Jika dia belajar ilmu, menuntut ilmu din, kemudian tidak diamalkan ilmu tersebut, akan menjadi bumerang. Makanya Rasul sebutkan, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaik. Nah, Al-Qur'an hujjatun laka au alaik. Al-Qur'an itu akan menjadi hujjah, akan membela kamu kelak di hadapan Allah, ketika Al-Qur'an itu tentu dibaca, dipelajari kandungannya, diamalkan isinya, itu akan membelamu. Tapi na'udzubillahi min dzalik, kalau Al-Qur'an itu tidak dibaca, wala dipelajari, wala diamalkan, na'udzubillah, hujjatun 'alaik, akan menjadi bumerang bagi kamu. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ilmu pun juga seperti itu. Sebagaimana sifatnya orang-orang Yahudi, tadi malam kita terangkan, mereka diberi ilmu oleh Allah, enggak diamalkan, Allah murka. Allah murka. Naam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam suatu waktu, naam, itu sedang berbicara dengan sahabatnya, kemudian turun ayat, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah walam yunfiku fi sabilillah. Iya betul ayatnya. Ah betul. Ya. Fabashirhum bi'adzabin alim. Betul ya? Yang hafal? Hah? Man al-hafid? Man? Betul? Jazakallah khair. Naam. Orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya tidak diinfakkan di jalan Allah. Coba. Fabashirhum bi'adzabin alim. Beri kabar gembira dengan siksaan yang pedih. Nah, ketika turun ayat itu sahabat pada saling berbincang-bincang. Ayul mal khair fanattakh itu. Kira-kira harta apa ya yang baik yang bisa disimpan? Yang bisa dipanen kelak di hari akhir. Antar sahabat ini saling tanya satu dengan yang lain. Nah, kemudian Rasulullah menengarai, menjawab, menjelaskan kepada mereka, harta yang hendak kalian simpan yang akan bermanfaat bagi anda di akhirat kelak adalah lisanun dzakir wa qalbun syakir wa zaujatun mu'minatun tu'inu ala imani. Harta yang hendak engkau simpan dan yang akan menjadikan panen buat kalian ketika ikhlas karena Allah dan benar adalah lisan yang selalu zikir kepada Allah. Amal, beramal amalan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak keutamaan zikir kepada Allah dan akan menjadikan Allah ingat kepada dia ketika dia zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Sampai-sampai Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib min Kalamit Thayyib, 80 lebih keutamaan zikir kepada Allah. Saking mulianya dan nilainya tinggi ibadah kepada Allah yang berupa zikir ini. Dan ini masalah besar. Masalah besar. Masalah zikir kepada Allah, ini masalah besar. Dalam kitab tersebut Ibnu Qayyim menyebutkan sebelum menjelaskan tentang keutamaan zikir, beliau menyebutkan tentang kolbu itu ada tiga. Kolbu itu ada tiga, kata beliau. Yang pertama, kolbu mahsyubil iman. Kolbu yang penuh dengan iman di situ dan amalan soleh dan berbagai kebaikan-kebaikan yang ada pada kolbu tersebut dan selalu zikir kepada Allah. Dan selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qalbu mahsyubil iman, dia ada imannya masyaallah, amalan soleh pun ada pada dia, cuman terkadang gelombang syahwat menghampiri qalbu yang kedua ini sehingga tarik ulur. Ketika dia zikir kepada Allah, ketika dia beramal soleh, ketika dia berusaha untuk meninggikan imannya dia, setan pun gak berani menggoda dia. Naam, terbakar. Ketika lalai dan larut dengan syahwatnya, setan pun akan menggoda dia. Kalau yang pertama tadi enggak bisa, enggak ada celah. Enggak ada celah untuk menggodanya. Kenapa? Karena mahsyubil iman wal amalu sholeh wa dzakir daiman. Dia zikir kepada Allah terus. Tidak ada apa? Celah untuk menggodanya. Datang, mundur. Yang ketiga, kalbu yang tidak ada imannya. Kalbu yang tidak ada amalan solehnya. Kalbu yang gesang, kering, gersang. Wala iman, wala amal, wala khair. Na'udzubillah min dzalik. Beliau mengibaratkan tiga kalbu ini tiga rumah. Tiga kalbu ini tiga rumah. Rumah yang pertama rumahnya seorang raja. Tentu rumahnya seorang raja rumah yang istimewa dan isinya itu betul-betul super kalau bahasa kita sekarang. Emas, intan, berlian, walhasil barang-barang yang sangat berharga. Dan rumah itu dijaga ketat. Rajanya ikut menjaga, kemudian pasukan-pasukannya artinya wis bala tentaranya walhasil ikut menjaga juga, dan sif-sifannya enggak sampai ngantuk. Ngantuk diganti enggak. Sebelum ngantuk jauh sudah diganti sehingga pencuri enggak ada celah untuk mencuri rumah tersebut. Mau datang untuk mencuri tertangkap basah karena penjagaan yang ketat. Ini kalbu yang pertama. Amalan soleh, iman, kebaikan, ibadah, zikir terus. Tadi rumah yang pertama tadi emas, intan, permata, berlian, nilainya wis pokoknya yang top-top dan dijaga ketat. Pencuri datang ya langsung tertangkap basah. Nah, yang kedua, rumah rakyat biasa. Tapi ya bagus dan dijaga dan isinya barang-barang juga emas dan yang lainnya, namun nilai-nilai isinya itu tidak seperti yang pertama tadi. Dan penjagaannya pun juga tidak seperti yang pertama, sedemikian ketat. Sif-sifan untuk jaga itu enggak seketat yang pertama. Tapi ada di situ barang berharga dan yang ada. Itulah kalbu yang kedua. Ketika kondisi dia zikir kepada Allah, kondisi imannya memuncak, syaitan pun enggak berani menggoda dia. Begitu rumah yang kedua, ketika penjagaannya ketat dan betul-betul dijaga, seger sehat penjagaannya dan betul-betul dijaga secara ketat, pencuri pun juga enggak akan masuk, akan tertangkap basah. Namun ketika sudah mulai ngantuk penjaganya, mulai teler lah istilahnya. Itu cara yang pertama. Pas ketiduran, les, masuk pencuri, kecurian. Atau na'udzubillah min dzalik. Cara yang kedua, pencurinya itu bermain dengan penjaganya. Kef, datang ke situ, ya pencuri ini. Bagaimana kamu? Mau bicara. Bicara apa? Ya, ngobrol aja. Jangan dekat ke sini. Kita ngobrol aja. Apa? Misalkan kan penjaga. Apa? Kan misalkan kan ya, kerang-kerang gitu. Apa? Mau uang 10 miliar? Hah? 10 miliar? Iya. Mau? Ya mau. Iya tak? Iya. Anak tak ngambil barang dalam. Tak ngambil barang di dalam. Tapi 10 miliar ya? 10 miliar. Ya khair, masuk. Ya khair jadi ini. Barangnya siapa kok ya khair dia? Masuk pencurinya nego dengan satpamnya tadi. Kasih 10 miliar dia ngambil miliaran. Lah setan pun seperti itu, kondisi lemah, goda, kena, diacak-acak. Namun ketika kondisi zikir kepada Allah dan amalan soleh terus dikerjakan, setan pun gak berani. Khonas, kecelik dia, kata orang Jawa. Nah, yang ketiga, perumpamaannya rumah kosong. Gak ada penghuninya, gak ada barangnya. Kosong, gak ada apa-apanya. Pencuri datang mau apa dia? Mau nyuri apa? Oh, gak ada barangnya, gak ada penjaganya. Wala penjaga, wala barang. Jadi pencuri gak nyuri di situ. Tapi oleh pencuri dijadikan markas untuk untuk mencari cara dan membahas di situ bagaimana mencuri yang jitu. Di rumah itu dijadikan markas oleh pencuri. Ya seperti itulah kalbu yang ketiga, wala iman wala amal. Apa yang diinginkan oleh syaitan, artinya digoda apanya? Setan mau menggoda apa? Oh, enggak ada imannya, wala-wala amal soleh, enggak ada apa, enggak digoda oleh syaitan. Tapi syaitan menjadikan teman bagi dia untuk menggoda kaum muslimin. Nah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Fama tasna'u bil qalbin kharrab?" Apa yang mau dikerjakan oleh syaitan di kalbu yang khorob, yang rusak seperti ini? Wala iman, wala amal. Enggak akan digoda, tapi dijadikan teman, partner untuk menggoda Ibnu Adam. Na'udzubillah min dzalik. Maka, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, zikir kepada Allah itu memiliki keutamaan yang besar. Lisanun dzakir ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah, hanya dengan zikir kepada Allah kalbu itu sejuk, tenang. Naam. Yang kedua, wa qalbun syakir. Kalbu yang selalu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sungguh syukur kepada Allah tatkala diberi nikmat, kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyatakan alhamdulillah, itu syukur. Namun tidak hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, tapi diterapkan, diamalkan dalam bentuk amalan pembuktian syukur itu. Artinya apa? Segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita pergunakan untuk taat kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, nikmat tersebut, maka semoga kita termasuk orang-orang yang syukur kepada Allah. Karena makna syukur itu ialah mempergunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hambanya di atas taat kepada Allah. Itu adalah orang yang bersyukur. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tahu antum dari awal tadi, zikir, syukur itu semua diawali dengan ilmu dan amal. Ilmu tentang zikir kepada Allah dari sekian ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Keutamaan, kemuliaan orang-orang yang zikir kepada Allah wadih. Ketika kita mengilmui keutamaan zikir kepada Allah dan kemuliaannya itu, tentu kita langkah berikutnya mengamalkan zikir tersebut. Sehingga zikirnya itu ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam pengalaman, pengamalan dan penerapannya. Demikian pula syukur ketika kita belajar, kita mengetahui dalam Al-Quran dan Sunnah tentang keutamaan orang yang bersyukur kepada Allah, tentang kemuliaan orang yang bersyukur kepada Allah. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran misalnya, wa qalilum min ibadiyya syakur, sedikit dari hambaku yang mau bersyukur kepada Allah. Dan Allah sebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian syukur akan nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, kata Allah, niscaya aku tambah kenikmatan satu di atas kenikmatan yang lain. Namun jika engkau kufur nikmat, sungguh azabku pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kemudian diamalkan. Yang ketiga, wa zaujatun mu'minatun, dalam riwayat lain wa zaujatun salihatun, istri yang mukminah yang salihah yang selalu membantu untuk meninggikan iman suaminya. Istri yang solihah itu, istri yang solihah itu di samping yang dipandang menyejukkan, diperintah taat dalam perkara yang ma'ruf, juga membantu, mendukung agar iman suaminya itu tinggi dengan amalan soleh. Naam. Meninggikan iman kan dengan amal. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwa iman itu yazidu wa yankus, yazidu bit ta'ah wa yankus bil ma'asi, wa yankus bil ma'asi, bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Bertambahnya iman dengan apa? Dengan amalan taat kepada Allah. Amal lagi. Kita belajar tentang iman, ilmunya kita dapati bi'idnillah wa bi'aunillah, kemudian kita terapkan bagaimana supaya iman ini bertambah dan bertambah dan bertambah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan kepada murid-muridnya, ta'alau ta'alau nasdadu imanan, ayo ayo kita akan tambah iman kita, ayo kita tambah iman kita. Dengan apa iman kita bertambah? Bitta'ah, dengan amalan taat kepada Allah Azza wa Jal. Dan suami yang solihah, yang mukminah akan mendukung segala aktivitas, segala kegiatan, segala amalan, segala perbuatan yang meninggikan iman suaminya, didukung oleh istri, difasilitasi, dihasung. Ini baru bisa kita harapkan kelak di akhirat. Makanya salah satu kebahagiaan seorang hamba itu ketika diberi oleh Allah istri yang salihah. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Semua tadi itu amal. Demikian pula iman menurun. Menurun sampai naam ke paling bawah gara-gara maksiat kepada Allah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, al-iman itu yazid ila fawqil jibal. Pertamanya iman itu sampai atas gunung. Wa turunnya iman, kata beliau, turunnya iman itu ila asfalis safilin, sampai tingkatan yang paling bawah. Iya kan, asfal bawah, aspal. Ada di mana aspal itu? Di bawah kan, diinjak-injak itu. Bisa-bisa aspal itu mengambil dari bahasa Arab. Bisa-bisa. Enggak deh. Ah. Amalan. Ini kan amalan intinya. Jangan dipisahkan antara ilmu dengan amal. Amalan ini. Nah. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah menyatakan, ma katabtu hadithan illa waqad amiltu bih.
Tidaklah aku menulis satu hadis kecuali aku amalkan hadis itu.
Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah menyatakan, man amila ala ghairi ilmin, man amila ala ghairi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih.
Orang yang beramal tanpa ilmu, maka yang dia rusak lebih besar daripada yang dia perbaiki. Artinya, ketika amalan dengan ilmu, maka dia yuslih. Yuslih. Oleh karena itu Imam Bukhari dalam kitab sahihnya memberikan bab, babul ilmi qoblal qawli wal amal. Bab ilmu dulu sebelum berucap dan beramal.
Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik.
Itu dalilnya. Fa'lam, ilmu dulu.
Annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik.
Naam. Haru amal. Ya seperti itu. Naam, barakallahu fikum, naam.
Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah.
Berkata Abdullah ibn Mu'tas rahimahullah, kata beliau,
ilmun bila amalin kasyajarutin bila thamarutin.
Ilmu tanpa diamalkan, ilmu tanpa amal, itu ibaratnya pohon yang tanpa buah, tidak ada buahnya.
Malik bin Dinar,
Malik ibn Dinar rahimahullah. Dinar itu kata Malik bin Dinar. Dinar, dinun wa narun. Dinar itu dinun wa narun. Dinuka wa naruka, itu dinar.
Dinuka, kalau engkau mengambil ilmu, mengambil mencari ma'isyah, ya, bekerja dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, itu dinuka, itu agamamu. Tapi kalau engkau na'udzubillah mencari harta, rizki yang haram semua, sikat semua, itu naruka.
Naruka. Nah, hati-hati di sini. Kata Malik bin Dinar rahimahullah,
man ta'allamal ilma lil amali kasaruhu ilmuh, wa man talabahu li ghairil amal zadahu fakhran. Na'udzubillah.
Orang yang menuntut ilmu
syar'i, nah tujuannya untuk diamalkan, maka ilmu dia akan bertambah dan manfaat, dan membuat dia itu semakin tawadu, semakin tawadu. Namun ketika dia belajar mencari ilmu tujuannya untuk tidak diamalkan, malah menjadi congkak, bangga, berbangga-bangga dengan banyak ilmunya. Na'udzubillah min dzalik. Ini menunjukkan betapa mulianya seorang yang diberi oleh Allah ilmu kemudian diamalkan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan, as-sa'id yas'udu bil a'mali salihah. Kata Syekhul Islam, orang yang bahagia adalah orang yang bahagia dengan amalan soleh. Artinya apa? Ketika seorang muslim atau muslimah diberi hidayah oleh Allah untuk beramal soleh, berarti amalan yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul, berarti kan diawali dengan ilmu, dialah yang berbahagia dunia akhiratnya, dunia akhiratnya. Naam. Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah rahmatan wasi'ah menyatakan, tentang keutamaan ilmu, kata Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah, alam tasma qawlahu, ini qawla azza wa jal, hina bada bi fa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dambik. Bukankah kau mendengar firman Allah yang beliau, yang dialah Allah azza wa jal memulai firman-Nya dengan fa'lam, fa'lam, ketahuilah, berilmulah, ilmui dulu, annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dzambi. Kata beliau Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah menyatakan, fa umira bil amali ba'dal ilm. Fa umira na'am bil amali ba'dal ilm, diperintah untuk beramal setelah ilmu dulu. Naam, al ilmu qabla al qawli wal amal. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, Imam Ibnu Hazm menyatakan, as-sa'id man anasat nafsuhu bil fadail wa ta'at. Orang yang bahagia hidupnya adalah orang yang dia itu tentram, orang yang tentram, orang yang bahagia, yang enak, nikmat dirinya. Naam, dengan mengamalkan keutamaan-keutamaan dalam Islam dan amalan taat. Ketika orang larut dengan amalan taat kepada Allah dan mengamalkan hal-hal yang baik, dia tenang, dia tentram, itulah orang yang bahagia, kata beliau. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Rajab rahimahullah menyatakan, minas sa'adah an yathulu umrul abdi wa yarzukuhu Allahul inabah. Termasuk kebahagiaan seorang itu ialah Allah memanjangkan umur dia, diberi rezeki oleh Allah untuk selalu beramal soleh dan kembali kepada Allah, tobat kepada Allah. Ini yang bahagia. Allah panjangkan umurnya, nah, di samping umur dipanjangkan oleh Allah, kemudian oleh Allah diberi rezeki untuk selalu kembali kepada Allah, beramal soleh, tobat, istighfar, beramal soleh, ibadah. Itu ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita mendapatkan faedah, beberapa nasihat agar kita terpicu, termotivasi untuk thalabul ilm dan mengamalkan ilmu, yaitu mempersiapkan diri kita untuk banyak berdoa kepada Allah dan berpikir yang jernih. Banyak berdoa kepada Allah dan berpikir yang jernih untuk mengantarkan kita ini kepada jenjang apa? Jenjang ilmu yang bermanfaat dan amal yang bermanfaat, amalan soleh. Nasihat dari Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, la tashab illa man a'anaka ala zikrillah. Kau jangan bersahabat kecuali orang yang membantu kamu untuk selalu zikir kepada Allah. Berarti selektif dalam mencari teman, partner. Dan kondisi seperti ini ya ikhwah, mujarab sesuatu yang istilahnya wakik, terjadi dan mudah untuk dipahami, mudah untuk dicerna gitu loh. Iya kan? Kita punya anak, kita cari teman untuk anak kita yang baik dan semangat. Kira-kira jika itu ikhlas kepada Allah, bukankah Allah akan membantu bagi yang berusaha maksimal dan doa kepada Allah, minta mohon kepada Allah dan berpikir jernih seperti itu, akan terangkat anak kita tumbuh seperti itu. Berbeda dengan teman-teman, naudzubillah, misalnya di luar sana teman yang malas, yang enggak mau belajar, enggak mau ini, enggak mau ibadah. Naam. Kira-kira jadi apa? Ini kan fakta. Lah, kata beliau, jangan kau bersahabat kecuali orang-orang yang membantu untuk zikir kepada kamu. Demikian pula jangan kau bersahabat kecuali orang yang memang membantu untuk kamu rajin siap murojaah, semangat thalabul ilm, semangat ibadah kepada Allah. Itu intinya. Naam. Malik bin Dinar rahimahullah, seperti yang disebutkan dalam kitab Az-Zuhud karya Ibnu Abi Asim, kata Malik bin Dinar rahimahullah, kullu jalisin la tastafidu minhu khairan fastanibhu. Semua majlis yang kau enggak bisa ngambil kebaikan di majlis itu, tinggalkan. Tinggalkan majlis yang tidak bisa kamu ambil faedahnya, ilmunya, kebaikannya, tinggalkan. Naam. Disebutkan pula oleh Bashar ibn al-Harith dalam Syu'abul Iman karya Baihaqi rahimahullah, kata Bashar ibn al-Harith, la tajlis ma'a man la yu'inuka ala akhiratika. Kau jangan duduk, jangan bergaul dengan orang yang tidak bisa membantu kamu untuk beramal, untuk mengingat urusan akhiratmu. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nasihat yang mulia dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, Naam, jadikan, kata beliau, liyakun, jadikan majlismu jalisuka itu man yashaduka yushiduka fid dunya wa yuraghibuka fil akhirah. Jadikan majlis-majlis kamu itu orang yang betul-betul zuhud terhadap dunia dan betul-betul semangat untuk akhiratnya. Wa iyyaka wa mujalasata ahli dunya. Hati-hati kamu duduk-duduk bersahabat, terus bergaul dengan orang-orang ahlud dunya, orang-orang yang hidupnya hanya dunia, dunia, dunia. Kalau bahasa kita, uang, uang, uang. Hati-hati. Alladzina yakhuduna fi hadithi dunya, yang larut dalam urusan pembahasan dunia, dunia, dunia. Kenapa demikian, kata beliau? Fa innahum yufsiduna alaika dinaka wa qalbaka. Karena kalau engkau larut, kau bersahabat, berkumpul dengan orang-orang yang ahlud dunia, yang selalu membahas masalah dunia, 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 ekonomi, 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 uang, 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 itu yang terus dia bahas, itu akan merusak agamamu dan kolbumu. Agama dan kolbu. Kata Syekh Mubil, kami nahnu, kata beliau, lapar dan baju kami compang-camping, enggak ada masalah, labas. Yang penting agama kami, iman kami, kolbu kami jangan sampai compang-camping. Nah, maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, mari kita semua, nasihat terakhir bagi abah, bagi para abah, untuk sangat-sangat diperhatikan, dan sekaligus juga untuk tulab, anak-anak kita. Nasihat yang mulia dari siapa? Dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kata beliau, faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu wa tarakahu suda faqad asa'a ilaihi ghayatal isa'ah. Barang siapa yang muhmil, abai, lalai, kurang perhatian terhadap ta'lim, ngajari ilmu kepada anaknya, sesuatu yang bermanfaat bagi dia untuk dunia dan akhiratnya dia, dan dia tinggalkan anaknya begitu saja, wa tarakahu suda faqad asaa ilaihi ghayatal isaa'ah. Sungguh orang tua model seperti ini telah berbuat jelek pada puncak kejelekan terhadap anaknya. Kalau bahasa lebih vulgar, sungguh orang tua seperti ini jahat kepada anaknya. Orang tua yang bagaimana? Yang abai, yang lalai, yang kurang perhatian terhadap tarbiyah anaknya, terhadap pendidikan ilmu anaknya. Karena itu wajib dan tanggung jawab dia di hadapan Allah. Dan anak-anak kita punya hak, itu kewajiban kita, untuk mendapatkan pendidikan yang benar. Mau lagi? Walaupun agak pedes sedikit, diterima. Ini kaulnya ulama. Wa aktsarul auladi, kata beliau rahimahullah, innama jaa fasaduhum min kibalil aba. Sungguh kebanyakan anak-anak itu rusak akhlaknya, rusak ibadahnya, rusak pergaulannya, itu faktor utamanya orang tua. Ayo kita berpikir, anak kalau dari awal tadi berpikir secara jernih. HP-HP Android yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya yang belum saatnya pegang, yang belum waktunya pegang, jadi apa anak kalian, anak antum? Fadl, didiskusikan dengan istri antum. Jadi apa anak-anak antum? Siapa yang punya andil? Kalau anak itu futur, anak itu malas anak itu mulai cenderung meninggalkan taklim, enggak semangat, siapa yang punya andil? Itu anak-anak antum. Antum mas'ul amam Allah. Naam. Antum di situ ra'in, pemimpin yang bisa mengubah kemungkaran dengan tangan antum dan lisan antum. Tapi sebelum itu semua, koreksi diri kita sebagai orang tua. Ingat, tak ulang lagi. Wa aktsarul auladi, mayoritas anak-anak itu, innama ja'a fasaduhum, sesungguhnya kerusakan anak-anak itu ja'a min kibalil aba, dari faktor orang tuanya. Tidak ada alasan anak enggak mampu didik anak. Apanya enggak mampu itu anak antum? Anak-anak anu-anu apanya itu anak antum? Isma ya bunaya, isma, jelis. Uskut, ati abaka, taati ayahmu. Begitu. Makanya Ali bin Asma, antum tahu, ketika mau meninggal, dikumpulkan anak-anaknya. Kumpulkan semua. Kira-kira kalau zaman sekarang ada orang yang terpandang ya, punya harta apa, mau meninggal dipanggil anak-anaknya, kira-kira apa yang akan disampaikan oleh orang tua tersebut yang mau meninggal? Misalnya empat anaknya, empat datang semua anaknya. Kira-kira ya, mungkin namanya mungkin perkiraan. Fulan, iya bah, tuh tanah yang 100 hektar buat kamu. Fulan, iya bah, gedung yang tingkat 5 dan ruko 5 ambil kamu. Fulan, iya bah, tuh mobil ada 10 yang harganya 1 miliaran ambil kamu. Sama tempat di belakang itu ada 5 hektar buat kamu semua. Fulan, iya bah, ini rumah yang kami tempati ini seluas 25 hektar ini milik kamu semua. Kemungkinan demikian. Ali bin Asma ketika meninggal kakeknya enggak seperti itu, dikumpulkan anak-anaknya dinasehati, ya bunaya, asyirun nas muasyaratan in hibtum alaihim fanu ilaikum wa in muttum bakau alaikum. Wahai anak-anakku, kalian nasehati, hati-hati kalian. Berinteraksilah, bermuamalahnya dengan mereka dengan muamalah yang baik. Awas, akhlak yang baik kamu. Gitu kan. Sehingga temanmu mereka, kalau kamu tidak di sebelah mereka, di sisi mereka, mereka rindu kangen sama kamu. Temanku mana yang baik, yang memberikan faedah ilmu kepadaku, yang selalu mengajari aku kebaikan, yang membantu aku, yang begini, kangen mereka kepada kamu karena muamalahmu, karena akhlakmu baik. Dan ketika kamu meninggal, wahai anak-anakku, mereka nangis, menangisi kematian kalian. Sahabatku yang baik, nangis, meninggal yang selalu memberikan ilmu kepadaku, akhlaknya baik dan membimbing aku dan mengajari ilmu dan seterusnya. Itu nasihatnya. Nah sekarang fakta, wake. Apa yang terjadi kepada mereka, anak-anak kita? Dengan sebab terganggu, terkena virus HP ini. Siapa yang disalahkan? Koreksi bagi kita total orang tua. Nah, kalau anak-anak kita loyo, kropos ilmunya dan akhlaknya, yang akan meneruskan tongkat estafet kita dalam berdakwah, babak belur. Fitnah semakin dahsyat ke depan. Iya, dengan apa menghadapi fitnah? Kalau gak dengan ilmu, iman, amal. Kita usahakan anak-anak kita ini lebih kokoh ilmunya dari kita, imannya dari kita, amalan dari kita. Lebih kokoh, lebih mumpuni, lebih baik, lebih dalam, lebih rusuh ilmunya, sehingga siap menghadapi masa-masa yang akan datang. Kita enggak tahu fitnah apa yang mau terjadi lagi. Nah, ini penting. Pelajaran bahwa fakta di lapangan, anak-anak kita yang belum saatnya pegang HP, belum waktunya, itu justru memudorotkan. Sampai afwan, tangannya anak itu diem-diem gini terus, saking kecanduannya HP. Sampai wajah matanya tebal, saking kecanduannya HP. Sampai na'udzubillah ini rambutnya wis, jangan tanya koza, koza pasti muncung copang-camping karena HP yang awalnya duduk di ma'had. Sampai ada grup na'udzubillah, ini anak-anak yang keluar dari ma'had ini sebab HP itu, dia punya grup. Grup itu na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ada konten, di mana konten di dalam grup itu ditunjukkan kepada anak. Ini Ustaz. Na'udzubillah. Kontennya apa? Kontennya itu berucap-ucapan yang paling jelek dapat hadiah. Jadi ketika dia mengucapkan, menulis tulisan yang paling jelek, paling buruk, wis, itu justru yang dikasih hadiah. Artinya afwan, misalnya kamu goblok, itu bukan apa-apa. Na'udzubillah. Itu bukan, kalah dia nomor sekian. Yang paling jelek, paling buruk dia ungkapkan, dapat hadiah. Masuk ke situ. Mau bilang apa? Ada juga yang hafizul Quran, wa qiraahnya Allahumma barik. Dah kena HP joget-joget dan di video joget-jogetnya itu. Hafizul Quran wa qiraahnya shaut Allahumma barik. Cuman apa daya? Fakta. Sampai orang tuanya setrup mikir anaknya. Di antara sebabnya. Maka ayuhal aba, mari kita bangkit. Jaga anak-anak kita. Sayangi anak-anak kita. Maaf. Kawal. Kawal anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh, yang akhlaknya baik, yang diberi ilmu nafi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika kita diberi oleh Allah anak-anak yang solih, solihah, solihin, solihat, itu manfaatnya juga ke kita. Apalagi hafidz Al-Qur'an, jika Allah takdirkan kita semua masuk surga, anak kita mengenakan mahkota ke kita di surga. Bagaimana mau hafidz Al-Qur'an, mau akhlaknya baik, mau semangat ibadahnya, mau dapat ilmu, kalau kondisinya hancur lebur dengan sebab HP yang dia pegang. Sabar, sabar, sabar. Hidup. Naam, wallahu a'lam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.